SBS Radio.
Привремените носители на визи кои се соочуваат со проблеми поради пандемијата со коронавирусот велат дека се чувствуваат изнемоштени откако им беше дадена директива од страна на вршителот на должноста министер за имиграција Алан Тач, во кој тој вели дека ги замолува оние странски државјани кои се во Австралија на привремени визи да продолжат да се грижат сами за себе и ако не се во можност да го сторат тоа, тогаш да направат аранжмани за да се вратат дома каде ќе ја добијат потребната подршка.
We ask those foreign nationals who are here on temporary visas to continue looking after yourselves, and if you are unable to do that, then to make arrangements to return home where you can get the support that you might need.
Условите за виза за работници мигранти во клучните индустрии се малку олабавени. Тоа се однесува за здравството, грижата за стари лица, грижата за лица со хендикеп, земјоделството и преработката на храна. На лицата со работни права ќе им се дозволи и пристап до 10.000 долари од нивниот superannuation или пензиски фонд. Критичарите ги критикуваа измените и велат дека оние без средства за издржување се препуштени сами на себе. Центарот за мигрантски работи повикува на поголема помош од владата, велејќи дека краткорочните носители на визи немаат мрежа за социјална сигурност. Многу работници немаат доволно заштеди за да платат авионски билети за да се вратат дома и имаат ограничен пристап до нивниот пензиски фонд superannuation и healthcare. Директорот на центарот, Мет Канкел, вели дека владата на Морисон ги напушта носителите на привремени визи во Австралија со тоа што им ги затвара вратите од субвенциите за плати и социјалните плаќања. Мет Канкел притоа вели дека многумина од овие над милион работници во оваа ситуација немаат начин да се вратат во својата земја. Нивните граници се затворени, летовите откажани и овие работници веќе живеат под линијата на сиромаштијата и немаат пари да купат авионски билети.
I just think that they're being willfully ignorant to the real situation of these people. Many of the 1.1 million workers in this situation have no way to return to their countries of birth. Their borders are closed, flights are cancelled, and these temporary migrant workers are already living below the poverty line with nowhere to buy an airline ticket anyway.
Олена Нагуен од Австралиската федерација на меѓународни студенти е само една привремена мигрантка која се соочува со неизвестна иднина. Таа работеше во угостителскиот сектор во изминатите две години, се додека неодамна беше отпуштена од својата работа од еден ресторан. Таа вели дека сега ѝ е тешко, нема примања, нема поддршка од владата и е загрижена што ќе се случува во наредните месеци.
It's really hard for me right now to if like my job is now end and I have no income, no support from the government. So I'm really worried about like what's coming up next for me in a couple of months.
Многу други меѓународни студенти ги загубија своите работни места и имаат откажани часови, занаети и пракси. Тие исто така се соочуваат и со предизвикот за плаќање високи школарини и евентуално кршење на условите за студентска виза, бидејќи курсевите се одложени на неодредено време. Господина Гуен вели дека меѓународните студенти го носат товарот на кризата и се соочуваат со проблеми со ментално здравје.
I know it's really it's a different time for everyone, but like international student, I believe that they are the most vulnerable people during this time. So I guess for now, international students are stuck in Australia. We cannot go home.
Ситуацијата е тешка за оние кои сакаат да се вратат во матичните земји после откажувањето на меѓународните авионски летови и построгите гранични ограничувања. Мигуел Мудбири е агент за миграција во Сиднеј кој работи со клиенти од Азија и Јужна Америка. Тој добил повици од голем број клиенти кои се загрижени за тоа како ќе се вратат дома. Сепак тој вели дека добро е да се каже дека тие луѓе мора да заменат, но каде и како ќе заменат кога некои држави ги затворија границите, а исто така нема ни доволно авионски летови.
It's all well and good to say the people must leave, but where and how are they going to leave if some of the countries have the borders closed. And also there isn't enough planes to leave. So that's going to be a main issue.
Многу мигранти со краток престој исто така не можат да добијат помош од нивните семејства во странство, кои исто така ја изгубиле работата или се во изолација. Господин Мудбидри вели носителите на привремена виза не очекуваат владата да им даде прилози. Тој повика да се воспостават алтернативни мерки, вклучително и олеснување на визните услови, заеми за меѓународни студенти и намалување на таксите за образование од страна на институциите. Господин Мудбидри исто така предупредува и за потенцијално долгорочно влијание врз меѓународниот образовен сектор во Австралија, што представува еден од најголемите извозници. Тој вели дека најавата објавена од владата ќе има големи ефекти за војнина. Ако после 6 месеци владата сака да го закрепне процесот на закрепнување на меѓународниот образовен сектор, Австралија малку би ја оштетила својата репутација и своето име, и тие сега би рекле, па сега ние нема да ви помогнеме.
Announcement made by the government has ripple effects into the future. So if 6 months down the track the Australian government wants to start a recovery process which will have to include the international education sector, Australia would have damaged a bit their reputation and the name by saying now look, we're not going to help you.
Можете да бидете во текст со коронавирусот на македонски јазик на sbs.com.au коронавирус.
SBS. 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 SB